kulturní války nechci chápat jako hádání se, které je tak trošku trapné, zvlášť pokud ho ke svým soukromým účelům využívají politici, říká spoluautorka knihy o kulturních válkách, která letos vyšla. A dodává, my lidé spolu neválčíme, jsme partneři, ale brzy možná pochopíme, s čím bychom válčit měli. Konec citace. Zora Hessová, politoložka, islamoložka, přednáší na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Brzy pochopíme možná, s čím bychom válčit měli, jste řekla, a mě by zajímalo, s čím bychom válčit měli.
Tak určitě ne s lidmi, ale už asi tušíme, že svět, ve kterém žijeme, připravuje opravdu závažné výzvy, nejenom tu zdravotní, i tu klimatickou, a tam půjde opravdu i o život náš, takže pokud tuto metaforu použít, tak určitě s nějakými takovými těmito procesy.
Takže zpět ke kulturním válkám, které někdy, někdy jsou téměř válkami, ale já připomenu, že ta knížka vaše, která vyšla, mimochodem vyšla v češtině, protože já všude jsem našla akorát pouze její anglický název, tak já to volně přeložím středoevropské kulturní války nad rámec komunismu a populismu.
Výborně.
Děkuji. Co je to vlastně, abychom věděli, o čem se bavíme, co je to kulturní válka? Jedna věta.
Je to velmi závažně polarizující hodnotový střet, který zastěňuje jiné společenské a politické otázky.
Nebyly tedy takové kulturní války součástí lidských dějin, Od jakživa?
Já máte určitě pravdu. Spory o hodnoty, o normy, o způsoby soužití jsou součástí politiky samozřejmě. To, co pozorujeme v poslední době od 70. let v USA a bohužel tedy v posledních asi 10 letech i u nás v Evropě a i ve střední Evropě, je fakt, že tyto spory, které se normálně řeší debatou, diskusí nebo možná i trošku jaksi živou debatou, tak se přeměňují v jakési válčení, ve kterém už nejde tolik o to vyjednat si věci, vyříkat si věci, najít nějaké řešení, ale porazit toho druhého.
Jasně. Mimochodem, ale vítězství v kulturních válkách vypadá jak, abychom si to dovedli představit?
Podívejme se do Maďarska. Vítězství znamená, že vaše pozice, lidé na vaší straně, ti, co podporují vaši nějakou konkrétní vizi, vlastně zaplní všechna volivná místa, pouze váš hlas je slyšet. Všechno ostatní, co se nehodí do vašeho pohledu světa, je marginalizováno nebo osočeno z nějakého úplně závažného důvodu, například jako prostě něco, co ohrožuje prostě život vaší země třeba a je jaksi úplně vyřazeno z prostoru.
Mě by zajímalo, jestli to, co se tady děje mezi antivaxery a zbytkem společnosti, se dá nazvat takovou kulturní válkou.
Já jsem se zatím nezabývala tím, jak to vlastně konkrétně všechno probíhá, protože jsme úplně uprostřed toho všeho. Jo? Jsme toho součástí vlastně
všichni.
Nemáme ještě
ten nadhled.
Ale určitě nějaká taková válka to asi je v tom smyslu, že někteří z nás, ať je to teda jedna nebo druhá strana, těm druhým do určité míry upírají racionalitu nebo soudnost nebo vlastně i jako nějaký dobrý úmysl. A to je právě ten problém, když se přestáváme bavit a když začínáme válčit, když začínáme ty druhé považovat za nebezpečí sami pro sebe. A to se asi bohužel děje.
To mně připadá, že to docela sedí, ale není to tak.
No, asi bych potřeboval ten odstup, protože ten pojem kulturní války, kromě toho, že to popisuje tyhle ty vlastně závažné střety, ve kterých toho druhého považujeme za nepřítele a ne za partnera nebo třeba konkurenta, tak tyto války jsou, ten pojem samotný je taky vlastně nástroj těchto válek. Jo? Že vlastně, když řeknu, že vy vedete kulturní válku proti mně nebo proti ostatním, tak já zároveň tím dávám najevo, že to, co děláte, není legitimní. Takže já se trošku bojím toho pojmu a když jsme se jim zabývali, tak jsme vlastně analyzovali velmi konkrétní události a vlastně jsme se nebavili tolik jako o kulturních válkách samotných, jako o konkrétních jejich podobách. A tam jsme se snažili...
Jasně, k tomu se dostaneme, ale mě by zajímalo obecně, jaká podle vašeho názoru je taková nejvýraznější kulturní válka, nemyslím u nás, myslím obecně ve světě za posledních třeba 50 let.
Tento pojem opravdu situujeme do posledních 10 let asi v Evropě, v Americe trošku déle. Jsou to v poslední době nejčastěji třeba spory ohledně potratu homosexuálních manželství, které, nebo všech těch spolných prostě témat, které rozdělují Polsko, Slovensko, které zastínují jiné věci, které nutí lidi se řadit na jednu nebo na druhou stranu a které vlastně v těch zemích a taky samozřejmě USA vlastně zničily možnost se nějak normálně o těch věcech bavit. Takže to je
už nejde. Myslíte, že v takových případech kulturních válek už se nejde vrátit k normálnímu dialogu?
Já věřím, že samozřejmě jde, ale ti lidé, co pojímají svoji veřejnou a politickou činnost právě jako jakési válčení, tak ti o to nestojí a určitou rétorikou vlastně tomu i zabraňují.
Ale řekněte, vy jste spojila pojem kulturní války s posledními 10 lety. Ale vždyť i před touhle dobou tady byly ostře vyslovované názory, které zastávaly velké skupiny lidí, kteří spolu de facto válčili. Tak proč posledních 10 let?
Protože spory mi přijdou za pozitivní zásadní věc v demokracii. Ostře vyslované názory jsou toho součástí. Vlastně o názory tolik nejde. Jde spíš o to, že pokud někdo se rozhodne válčit, tak se těm sporům právě vyhýbá. Označuje toho druhého jako někoho, kdo nemá legitimitu, kdo nám všem chce nějaké zlo. Já vlastně, když někoho s někým budu válčit, tak se ho budu snažit spíš vytlačit nebo naopak nějak jakoby vyloženě...
Nějak ho vymezit proti těm ostatním.
Přesně.
Například prezident, když říkal, že je tu pražská kavárna. Já stále hledám ty příklady.
Příklady jsou prostě fakt, že v nějakých otázkách se celá, v otázkách třeba migrace, to byla ta u nás ten asi nejsilnější před 5 lety, se vlastně všichni museli zařadit na jednu nebo na druhou stranu, protože tam neexistoval žádný jakoby meziprostor. Buď proti islámu nebo pro islám, nebo tak to aspoň vyznívalo, nebo pro migraci nebo proti migraci, přestože jsme se samozřejmě o tom všem měli bavit věcně, konkrétně, ne, jestli, a vlastně ta...
Ne, jasně, ale ne, nakonec ne, to vždycky, ano, nakonec i třeba volby, nakonec to dopadne tak, volíš Losnu nebo Mažňáka, to jsou rychlý šípy, ale že prostě jste nakonec vlastně koncentrovat váš pohled na něco, nakonec vždycky dospějete k tomu, tak ano nebo ne.
Ano, ale pro mě jakýkoliv demokratický politik, když s ním nesouhlasím, tak je součástí vlastně toho našeho prostoru, ve kterém nacházíme společná řešení. Pokud ale někdo z nich řekne, že bude popírat tenhle prostor, ten základní konsenzus, na kterém pracujeme, tak a pokud bude třeba označovat ty ostatní za nepřátele prostě jeho vize Česka nebo společnosti nebo civilizace, tak se dostává mimo
tuto. Ale dělá to nějaký nebo dělal v posledních 10 letech?
No, nás máme krajně pravicové politiky, kteří to dělají. V současné době právě ohledně třeba těch vakcín mám pocit, že někteří lidé se staví prostě proti jenom tak, jakoby, aby udělali nějakou jako pozici vymezující se naprosto zásadně proti.
Ale vy jste řekla, že kulturní války mohou být i také politickým nástrojem. A mě prostě zajímá, kdo z českých politiků nejvíc kulturní války jako tento nástroj používal?
V otázkách migrace určitě SPD. Viděli jsme to bohužel okrajově i u nejsilnějších politiků. Vlastně kdokoliv, kdo zaujme nějakou principiální pozici, která neumožní další prostě rozhovory, vyjednávání, a kdo nutí ty ostatní se postavit na jednu nebo na druhou stranu, tak trochu k tomu tenduje. Česká republika naštěstí nebyla, nebo asi prožila svoje menší kulturní války. Země kolem nás jsou jimi poznamenány mnohem hlouběji. To je vlastně taky vlastně taková jeden ten poznatek z té naší knihy. My jsme se tomu nevyhli, ale rozhodně naše politika není jimi prostě poznamenána od začátku až do konce, jako je tomu v Polsku, v Maďarsku a i na Slovensku.
Ale já nechci sem do toho tahat jiná učená slova, ale dovolím si ocitovat asi nejcitovanější knihu na světě. Vaše řeč budiš ano, ano, ne, ne, všechno na to, je od ďábla. To je volný. Volná vzpomínka, Bible samozřejmě. Mně to připadá, že tímhle povídáním nebo touhle definicí kulturních válek tak vlastně vyhovujeme lidem, kteří chtějí všechno, co říkají, nějak zaobalit, nevyčnívat, nemít ostrý názor, místo toho, abychom vlastně z lidí, kteří se nebojí mít výrazný názor, dělali třeba vzory. Víte, jak to myslím?
No a já mám pocit, že právě o názory tolik nejde. Mně spíš jde v tomto, v této definici sporu, které označují to druhého za nepřítele, právě o tuhle vlastně, tohle militarizaci té politiky, jo? Že vlastně,
jasně.
Když jste mu nepřítel, tak já se s váma vlastně ani už nebavím, já vás se nesnažím přesvědčit o svém názoru, mě vlastně nezajímáte, co si myslíte,
já
vás vůbec tady nechci, já chci, aby ostatní se postavili na mou stranu a použiju jakékoliv diskurzivní, teď jakoby retorické a jiné, třeba i lživé nástroje, abychom toho ostatního vlastně, toho druhého vlastně nebrali vůbec vážně. Tady prostě o názor nejde. Kdyby šlo o názor, tak by to bylo perfektní, protože bychom se s tím oponentem mohli vlastně hádat.
Jasně.
Hádání se je ještě pořád demokratický proces.
Dokonce zatím potřebný.
A velmi potřebný. A pevné názory jsou samozřejmě velmi potřebné. Je to vidět třeba jenom krátce. Lidé volili Trumpa v Americe, přestože on je prostě neznaboh a oni byli evangelikální, velmi jako věřící, často až fundamentalisti, z velké části kvůli jeho postoje vůči potratům. Je to takové nelogické, ale tenhle ukazuje se, že některá politická témata nebo některá témata společenská byla natolik politizována, že vlastně rozdělují společnosti prostě na opravdu dvě obrovské poloviny, kde uprostřed už se neřeší o tom, jak, co, proč, jak to zařídit, vlastně už se neřeší, co je teda ten zásadní problém této otázky, jak ho řešit nějak jakoby věcně, zatímco se postavíme na jednu stranu.
Jasně.
Nebo na druhou.
Není ostatně Amerika, respektive Spojené státy, dneska tím nejvýraznějším příkladem kulturní války?
Určitě i ten pojem, který dnes používáme, vlastně pochází z 90. let od jednoho sociologa, který ho takhle začal používat a dokonce bychom mohli říct, že některé formy kulturních válek jsou i vyváženy v tom smyslu, že celá řada evropských aktivistů si vypůjčuje postupy, slovníky a tak dále. Takže ano, je to určitě určitá amerikanizace, ale není z našich evropských společností, ale souvisí to také s některými jinými okolnostmi, třeba prostě internet nás polarizuje samozřejmě, a nebo také to, že prostě žijeme v globalizovaném světě, kde na nás se hrne celá řada problémů, otázek, které je nejednoduché rozhodnout, právě třeba klimatická změna, migrace, uprchlíci. A tohle všechno je prostě čím dál tím obtížnější řešit věcně, protože to potřebuje velkou schodu mezi mnoha aktéry a je proto mnohem jednodušší pro nějakého populistického politika nebo krajně pravicového se prostě postavit proti a tvářit se, že to třeba neexistuje nebo že to celý problém je nějakým způsobem vyfabulovaný. Je to taky prostě komplexita našeho světa a potřebnost schody, do které prostě házet vidle. Je dneska
jasně, trošku z toho vyplývá, a opravte mě, jestli se mýlím, prosím, trošku z toho vyplývá, že vlastně politici, kteří volají po takovýchhle jednoduchých, ale zásadních věcech, principiálních, o hodnotách, tak ale nahrávají tak trochu ke kulturním válkám. Což by se mi nezdálo úplně. Proto se ptám, prostě nemůže reakce na politiky, kteří přicházejí s tím, že připomínají hodnoty. Prostě vycházet z toho, že nějaký čas tady hodnoty připomínány nebyly?
V naší postkomunistické Evropě je to možné. Hodnoty jsou zásad, jakoby naše hodnoty definují náš společný prostor. My nemůžeme bez společných hodnot fungovat. Tam, kde já se dívám kriticky na to kulturní válčení v politice, je spíše ten moment, kdy člověk hodnoty používá ne jako nějaký dlouhodobý cíl, na kterém musíme všichni pracovat, protože nám to za to stojí, ale spíše jako symbol toho, jak rozlišovat mezi lidmi, jak rozlišovat mezi přáteli a nepřáteli. To znamená, když se někdo hlásí, nebo chceme žít v dobře fungující společnosti, chceme, aby všichni tady byli nějakým způsobem integrováni, to chceme samozřejmě všichni. Otázka je samozřejmě, jak toho budeme dosahovat, co pro to uděláme. A ten jiný přístup bude rozlišovat lidi mezi ty, kteří jsou třeba pro nebo proti migraci vlastně, na základě nějakého přihlášení se k nějaké symbolické hodnotě, jako třeba křesťanská Evropa. My bychom se ale měli bavit o tom, co to znamená. Pokud je třeba Evropa na křesťanských základech naším cílem, tak to není symbol, kde jsme proti nebo pro, ale spíš se musíme bavit o tom, jak to naplnit, že, ty hodnoty. A to je ten rozdíl.
Čili z toho vyplývá, že ne každý politik, který vzývá hodnoty, tak chce rozehrát kulturní války.
Určitě ne, určitě
jasně,
ne.
Jasně. Vy jste říkala, že jste, a v té knize to také máte, že jste zkoumali ještě se dvěma kolegy prostě témata, která byla nejobvyklejší pro české kulturní války. Co to bylo za témata, kromě té migrace, kterou jsme zmínili?
No, my jsme s profesorem Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem studovali kulturní války v celé střední Evropě, kde teda té české části se věnoval Ondřej Slačálek, takže on by byl mnohem kompetentnější. My jsme chtěli právě se vyhnout tomu té paušalizaci. Kulturní války můžou znamenat všechno a nic. A chtěli jsme označit přesně ty konkrétní problémy, které nás zajímají, a objevili jsme vlastně popsali jsme tři velká témata. Jedna byla migrace, kterou jsme ale chápali spíš jako spor o identitu. Jo? Že my jsme se v Čechách a i po celé Evropě, hlavně té střední, v důsledku té uprchlické krize bavili o tom, co je Západ, kam patříme, jestli se vlastně musíme nebo nemusíme vymezovat proti islámu. Ta otázka vlastně civilizační identity přišla a byla velmi polarizující. Kromě toho, to byla otázka paměti, a to je specifikum střední Evropy, kdy jsme se vlastně
na minulost ptali.
Nejenom ptali na minulost, ale zároveň jsme vlastně viděli, že nejenom v Čechách, ale i všude kolem nás se kolem symbolů minulosti, jejich interpretace budují často dva tábory, které je vidí opačně. Často to je dědictví komunismu, to je jedna věc, ale zároveň, a to je v České republice méně, druhá světová válka, kdy mnoho zemí začalo nově prostě interpretovat svoji válečnou historii jako možná nějaký předobraz jejich potom pozdější autonomie, třeba slovenský štát. Jasně. Nebo chorvatský a tak dále, kde vlastně k slovu přicházely jako trošku víc autonomní historické pohledy, ale zároveň, dokud to byl historický spor, tak to bylo zajímavé, ale jakmile se to převezlo, přineslo na to náměstí, kde prostě krajně pravicoví aktivisté dávali kříže, aby dali najevo nějaký prostě svůj postoj, tak to najednou bylo prostě vnímáno velmi polarizujícím způsobem. A třetí otázka jsou ty otázky sociálních norem, které se projevují ve válkách, vyloženě ne tolik u nás, ale spíše jinde, o potraty, o homosexuální manželství. Že jsou tyhle tři témata vlastně nás neustále ještě pořád rozdělují, pokud právě se jimi ve veřejném prostoru lidé zabývají jako nástrojem rozdělování nebo sebeupotvrzování.
U těch otázek minulosti, které jste zmínila, tak jak dalece je v postkomunistických zemích, tedy i u nás, rozdělen ten pohled na to, co to byl komunismus?
Myslím, že to je vlastně překvapivě velmi zásadní. A překvapivě teď, vlastně až 30 let po konci komunismu, nebo vlastně ono už trvá nějakou dobu, ale jak na Slovensku, tak v Maďarsku, tak v Polsku, tak v Chorvatsku, kde jsme se tím zabývali, vlastně ještě pořád se vede jakási pře o to, jak komunismus interpretovat. Jestli se stavět vlastně k té komunistické minulosti velmi, velmi negativně a odmítavě, jestli v ní třeba i nevidět nějaké pozitivní výsledky, ke kterým se lze přihlásit. Nejostřejší možná třeba v Chorvatsku, kde komunismus byl spojený s antifašismem, který měl velmi pozitivní konotace, a o který prostě hodně lidí ještě pořád se opírá jako o hodnotu. V Maďarsku a v Polsku mám pocit, že tam se vlastně proti sobě postavily dvě takové skupiny. Jedna trošku trošku osočila tu druhou z toho, že představuje jakési postkomunisty, kteří neudělali pevnou čáru za komunismem a že tu tlustou čáru za komunismem, že ji třeba udělat teďka znova vlastně nějakým jakoby hodnotovým převrozením té společnosti.
V Česku to
je mnohem méně viditelné, když jsme to viděli v různých sporech ohledně historického bádání na komunismu, jsme to viděli taky. A myslím si, že často ty spory byly právě nemoc věcné, jo? Že vlastně jsme měli v nich zapojené pamětníky a historiky, kde se trošku míjeli, ale bylo vidět, že prostě nemáme na tom shodu. Ano, to je asi dost přirozené, přece jenom...
Já jsem zrovna měla na mysli to, když byli pamětníci a historikové na jedné straně a proti ním šla ta část třeba studentů Filozofické fakulty s panem docentem Pulmanem, s tím přátelským, řekněme, výkladem toho období komunismu. Vzpomínáte si na to?
Vzpomínám si na to. Myslím si, že vlastně otevřela se debata, kterou bych úplně nenazvala jako kulturní válka, protože mě nešlo o moc. To je další věc, kterou jsem tady nezmínila. Vlastně ty kulturní války, pokud válčíme, tak je vždycky o moc. Takže kdybychom měli někoho třeba na ministerstvu, nevím, kultury jednou, kdo bude zastávat konkrétní názor a bude ho víceméně vnucovat, třeba proto, aby prosadil svoji stranu ve volbách nebo tak, tak by to vlastně už byla válka. Pokud se přeme i třeba velmi jako otevřeně, tak je to vlastně pořád ještě spor nebo pře, a to mi přijde vlastně v pořádku. Nejde tam tolik o moc, vlastně vyloženě o prosazení sama sebe nebo o zahlazení toho ostatních a jejich názorů.
Říká Zora Hesová, islamoložka, politoložka, která je mým dnešním hostem. Vy jste se nikdy v životě, když se podíváte zpětně, se vám nestalo, že jste se nechala lapit do takové kulturní válčičky?
Já myslím, že jsme toho všichni nějakým způsobem bohužel dnes součástí v tom smyslu, že v některých otázkách prostě nelze, je velmi těžké zůstat prostě klidný a neutrální, protože máme pocit, že nás v určitých otázkách ti druzí, dejme tomu, prostě zavádějí do vod, kde nechceme být. Ale já jsem se snažila aspoň v tom popisu toho nebo v analýze těch kulturních válek opravdu poukázat na to, že je vždycky nutné, když máme pocit vlastně trochu vlastního jaksi osobního ohrožení nebo nějakého intelektuálního velkého nesouladu nebo třeba i prostě nepochopení, tak je důležité poukazovat na to, že ve veřejném životě potřebujeme hledat schodu. Vždycky nějakým způsobem. Nebo aspoň odrážet se od nějakého společného základu. Jo, my vlastně nemůžeme ty lidi, se kterými nesouhlasíme, i když teda mně se to stávalo velmi často, protože jsem po migrační krizi vlastně jezdila často na debaty ohledně islámu a tam jsem se setkávala s velmi vlastně jako nepřátelskými pozicemi ze strany lidí, nejenom vůči mně, jako vůči tomu tématu. A nelze prostě nebrat vážně lidskou obavu, jinou informovanost. Já se zabývám nějakými věcmi prostě leta, mám prostě úplně jiný pohled. Kdybych četla české noviny, tak pravděpodobně si myslím něco podobného jako tehdy ti lidé. Čili je nutné vlastně jako člověk, který veřejně působí, pokud někdo z nás občas veřejně působí, je nutné opravdu se vyhýbat paušalizaci, označování nálepkami lidí způsobem, který by je prostě antagonizoval, který by je zřadil do nějakého jiné kategorie. Takže všichni jsme toho, myslím, součástí trošku, když se bavíme o vakcínách nebo když se bavíme prostě o...
Ne, ale mi šlo vyloženě o to, že jste byla vtažená, aniž jste si všimla. A najednou jste tady byla mezi těmi lidmi, kteří prostě mluví ano, ano, ne, ne. A mám svůj názor.
Naštěstí jako nejsem natolik veřejná osobnost, abych se tím byla vyloženě zatažená do nějaké kulturní války, ale určitě jsem za začátku měla pocit, že trošku vlastně kopu za jednu stranu a potom jsem si to musela sama vlastně sebereflexivně uvědomit a přestat to dělat, jo? Protože to je prostě, tím ničemu nepomáhá. Takže ano, je tam nějaká za začátku nějaká sebereflexe musela jakoby nastoupit.
A mimochodem, jak člověk pozná spolehlivě, že už je do toho vtažen?
Pokud toho druhého opravdu nepovažujete za vašeho partnera, pokud opravdu někoho, aspoň tak to chápu já, pokud máte pocit, že vás někdo druhý existenciálně ohrozuje a vy máte chuť ho jako vlastně zamlčet nebo vidíte v něm nějakého nepřátele, to si myslím, že tomu bychom se vlastně měli systematicky vyhýbat.
Já protože když se dívám, když sleduji Twitter třeba, no. tak se mně zdá, že jsou tady lidé, kteří prostě válčit nechtějí, vysvětlují trpělivě, ale pak prostě to jednou praskne a oni už řeknou prostě, jste blázni s váma, už se bavit nebudu, nebo něco v tomhle duchu, ale to přece je lidská přirozenost, když to pětkrát vysvětlíte, jo, konkrétně kolem těch vakcín. Spoustu lidí vysvětlovalo, proč je to dobré, odborníků, laiků a ta druhá strana si stále jela svou.
No a tenhle prostor je takový polosoukromý. Já spíš přijde mi důležité, aby ve veřejném prostoru někdo, kdo má prostě nějakou prostě veřejnou funkci nebo nějakou váhu nebo mluví za nějakou instituci nebo třeba právě novinář, tak aby si toho byl velmi vědom, protože tam právě kulturu máme za úkol všichni kultivovat ten veřejný prostor a ne ho ničit.
Zora Hesová, politoložka, islamoložka, děkuju. Hezký den přeje Barbora Tachecí.